Latvijā drīz vairs nedrīkstēs ievest Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktus. Šādus grozījumus attiecīgajā likumā šodien apspriež Saeimas budžeta komisijā. Un pēc likuma pieņemšanas Saeimā detalizētāks noteikums vēl arī pēc tam skatīs valdībā, bet kas šodien sēdē tik lemts, to vairāk vaicāsim Jānim Kīncim. Sveiks, Jāni, vai par šo jautājumu deputāti ir viensprātis?
Sveicināti! Par jautājumu pēc būtības ir vienas prātis, atšķiras nedaudz arī tās lietas un, piegājienas šī jautājuma risināšanai. Tātad zemkopības ministrijas vadībā sagatavotais un komisijā virzītais likumprojekts skatāms kā alternatīvs un juridiski piemērotāks risinājums par jau ātrāk sagatavotajiem Nacionālās apvienības frakcijas deputātu virzītajiem likuma grozījumiem, kas nozīmē, ka Saeima pirmo likumprojektu visticamāk noraidīs un apstiprināšanai virzīs šodien plašāk apspriesto zemkopības ministrijas piedāvāto. Un ko tad tas paredz? Tad atbilstoši vairāku ministriju sadarbībā izstrādātajiem piedāvājumam plānots noteikt, ka līdz 2025. gada 1. jūlijam būs aizliegta lauksaimniecības un lobarības produktu ievešana, jeb importēšana Latvijā iekšējiem patēriņam, tātad šīs preces, kas vestas no Latvijas un no Krievijas un Baltkrievijas. Taču regulējums ir vēl plašāks. Un to raksturoja Zemkopības ministrijas tirgus kopējās organizācijas nodaļas vadītāja Dace Freimane.
Alternatīvam likuma projektā papildinājums ir arī, ka aizliegtas lauksaimniecības un lobarības produkti ievešana ne tikai no Krievijas un Baltkrievijas, bet arī no trešajām valstīm, bet kuru izcelsme ir arī Krievija un Baltkrievija. Un tātad šeit ir valsts drošības apsvērumi, jo mēs redzam, ka Krievijai pietiek finanšu līdzekļi, lai turpinātu karu, un tādā veidā viņa kūst papildus ienākumus no šī eksporta uz Latviju, kā arī šeit ir šie sabiedrības un morāles apsvērumi.
Un no apkopotajiem datiem lēšams, ka šie ierobežojumi attieksies pārsvarā lielākoties uz pārtikas un lobarības graudaugu, kaltēto zirņu, kukurūzas un vēl arī citu produktu importu Latvijā. Taču šis regulējums neattieksies ar šīs produkcijas virzību caur Latvijas teritoriju tranzītā. Un, kad likuma izmaiņas būs pieņemtas Saeimā, valdībai būs vēl uzdevums arī tātad detalizēti uzskaitīt ļoti konkrētas produktu grupas un kategorijas, uz ko attieksies šie ierobežojumi, tātad ko nebūs atļauts ievest izmantošanai Latvijā. Un pēc šī likuma pieņemšanas valdība apmēram gada laikā izvērtēs un iesniegs Saeimai ziņojumu par lauksaimniecības un lobarības produktu ieviešanas aizlieguma ietekmi uz tautsaimniecību. Iespējams, ka tad varētu arī sekot jau kādi citi vēl šī likuma grozījumi. Dace?
Tas par ietekmi, jā, bet kad tad īsti šis aizliegums stāsies spēkā un vai runa par kādu konkrētu termiņu?
Nu, lūk, komisijas, tātad Zemkopības ministrijas virzītais likumprojekts, tā teikt, Saeimā tiks, tam aicinās noteikti steidzamību, kas nozīmē, ka to skatīs nevis trīs, bet divos lasījumos, un pirmajā lasījumā Saeimas sēdē to plānots virzīt jau šajā ceturtdienā, un likuma izmaiņas stāsies spēkā pēc izskatīšanas arī otrajā lasījumā, kura datumu es šobrīd vēl nevaru pateikt, bet tam vajadzētu būt visai drīz, un tad pēc otrā lasījuma šīs likuma izmaiņas stāsies spēkā uzreiz, kad likums būs izsludināts, un paredzētais termiņš tad būtu šobrīd pagaidām ierakstītais ir līdz 2025. gada 1. jūlijam, bet kā jau minēju, kad šos nosacījumus vēl varētu mainīt. Vēl jāpiebilst, ka Latvija ir pirmā Eiropas Savienības valsts, kas gatavojas likumos noteikt ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības produkcijas importam valstī, un šī likuma izmaiņu virzību gan atbalsta, gan arī mudina Zemnieku Saeima. Tās pārstāvis Mārtiņš Trons arī aicina cieši sadarboties ar kaimiņu valstīm, lai šādi ierobežojumi būtu noteikti iespējami plašākā teritorijā. Lūk, pavisam īsi arī viņa sacītais.
Lai mēs veiksmīgi varētu atrisināt jautājumu vismaz ar Krievijas, Baltkrievijas graudu un lobarības produkcijas importu Latvijā un Baltijas valstīs. Attiecīgi, es saprotu, ka Zemkopības ministrs ir runājis gan ar Igaunijas, gan ar Lietuvas kolēģi, lai kaut kā veiksmīgāk vienotos par identisku normatīvu aktu ieviešanu arī Lietuvā un Igaunijā. Bet mēs aicinātu no savas puses virzīties ar viņu uz priekšu un attiecīgi arī ceturtdien Saeimā plenārsēdē divos lasījumos arī viņu pieņemt.
Nu, šīs diskusijas turpināsies Saeimas sēdē jau šajā ceturtdienā un detalizētāk jau tuvākajās nedēļās. Dace.
Paldies Jānim Kīncim, tātad pagaidām vēl nevaram pateikt, kurā brīdī stāsies spēkā aizliegums ievest Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktus, bet jebkurā gadījumā likumam ir noteikta steidzamība, lai skatītu to divos lasījumos.